Dobrý den a dobrý poslech pořadu, jak to vidí, přeje Zita Senková. Ve studiu vítám Erika Besta, novináře a vydavatele. Dobrý den vám přeji.
Dobrý den.
Způsobí konflikt na Ukrajině rozkol mezi Evropou a Spojenými státy. Proč se Washington začal najednou více zajímat o Ukrajinu a kdo a proč tlačí ve Washingtonu na dodávky zbraní Kyjevu? Měla Helena Válková tak snadno vyklidit pole a proč vůbec odchází? Dělají média politiku? Mnoho otázek na aktuální témata. Poslechněte si na to, co na to dnešní host.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Erik Best, novinář.
Co říkáte, pane Beste, pokusu vlády a hradu sladit noty v zahraniční politice? Mám na mysli tu včerejší schůzku.
Já mám pocit, že to dopadlo výborně, všechno je vyřešeno, už nebudou žádná nedorozumění. A všichni se dohodli na tom nejdůležitějším asi, že nehodlají dodávat zbraně na Ukrajinu. A to znamená, že aspoň momentálně bude klid a všichni budou spokojení.
Takže další otázka, nebo ještě zůstaneme teda přece jenom u té první, asi tak idylické?
To není, protože i když v Evropě ta převaha je proti tomu, aby jednotlivé státy, i Spojené státy, dodali zbraně na Ukrajinu, tak pan Kalousek je silně proto. A je zajímavé, že já jsem sledoval tu schůzku včera, nebo to, co bylo potom, a vzpomněl jsem si na projev pana Sobotky předtím, než odjel v listopadu do Ameriky, kde mluvil velice vážně o tom, jak hodlá uplatnit politiku Václava Havla. A to vůbec nebylo slyšet včera. A je taky zajímavé, že...
Také mluvil v Praze.
Ano, tak mluvil v Praze. A také ano, hnutí ano, nedávno začalo taky mluvit o tom, že hodlá podporovat ten odkaz Václava Havla. A myslím si, že ta situace na Ukrajině je právě situace, která vyžaduje takovou politiku, pokud někdo chce tu politiku. Já nejsem zástancem toho, ale je to cítit, když mluví pan Kalousek, když o tom mluví pan Schwarzenberg. Možná neříkají, že to je Havlová politika, ale je to velice jasné. A když mluvím o tom doktríně, o té doktríně Havla, Michal Žantovský říká, že to je doktrína humanitární intervence, tak víceméně se to dá uplatnit taky, co se týče Ukrajiny, protože tam je zlo podle některých a to zlo pochází ze strany Ruska a my bychom měli se tomu zlu postavit. A to znamená, že bychom měli pomáhat, jak můžeme. A pan Kalousek, Schwarzenberg a také určitě Američané si myslí, že to znamená dodat smrtonosné zbraně. A pomáhat Ukrajině, aby se postavila Rusku. Ale ta politika Havla vůbec už není slyšet a předpokládám, že to je kvůli tomu, že momentálně to se nikomu nehodí, že až na TOP 09 a částečně ODS překvapivě o tom také mluví, když samozřejmě nepoužívá, neříká, že to je od pana Havla. Ale je to nepoměr v tom smyslu, že jednak když čeští politici se chtějí zavděčit Američanům, tak začnou mluvit o Havlovi, ale když chtějí uplatnit vlastní politiku, tak už o tom nemluví.
Když jsem se ptala na ten pokus, jak si sladit noty mezi hradem a vládou, bude teď tedy jasné, kdo mluví, kdo dělá zahraniční politiku?
Myslím si, že aspoň 2, 3, 4 dny ano, protože pokud si pamatuji dobře, tak už za chvíli pan Zeman odjede do Vatikánu, tak možná můžeme očekávat něco od něj odtamtud. A samozřejmě na začátku března bude velká konference v Americe židovské lobistické organizace APEC, což je možná nejsilnější, nejvlivnější lobby vůbec v Americe. a pan Zeman má tam jet a myslím si, že tam bude mít vystoupení. A to bude těžká situace, protože on jednak podporuje tak trošku tu izraelskou pozici, co se týče Islámského státu, ale co se týče Ukrajiny, tak on není na straně Američanů. On je naopak na úplně jiné straně. A myslím si, že kvůli tomu můžeme očekávat další střet, protože určitě tam bude tam řekne něco, co způsobí nějaký nejasnosti, co se týče české zahraniční politiky.
Proč mimochodem, pane Beste, chyběli přední čeští politici na Mezinárodní bezpečnostní konferenci v Mnichově?
Já si myslím, že je to částečně kvůli tomu, že Evropa příliš je tam nechtěla, a také kvůli tomu, že se příliš o to nesnažili. Myslím si, že pan Sobotka příliš nechce někam jet a poslouchat. Ale další věc je, že aspoň momentálně víceméně všichni, nebo ne všichni, ale velká většina lídrů v Evropě akceptují, že za ně mluví paní Merkelová. Tam měla vystoupení, tam vyložila svůj plán a pak měla možnost ten plán, co se týče Ukrajiny, zrealizovat, takže z tohoto hlediska...
Myslíte tedy, že ani tam příliš nechyběli tedy nakonec?
Myslím si, že pro nás by byl lepší, kdyby tam někdo jel. Myslím si, že tam byl pan Schwarzenberg, ale samozřejmě nezastupuje ani stát, ani vládu. Ale že tam chyběl pan Zeman, si myslím, že to příliš asi nikomu nevadilo.
Spíš mám na mysli ministra zahraničí, ačkoliv pan Zaorálek říkal, že měl problémy s kolenem.
Nevím, já mám pocit, že chtěli dočasně aspoň nechat ty hlavní dotazy, otázky na paní Merkelové. A pan Zaurálek je taky v holostivé situaci, dlouho se snaží se Američanům zavděčit a přitom má ten sjezd ČSSD za měsíc a půl přibližně a kdyby vystupoval příliš proamericky do té doby, tak by možná přišel o místo v představenstvu předsednictví, nebo nebude místo předseda ČSSD, takže on možná z tohoto hlediska příliš té příležitostný nevyhledává.
Vrátila bych se k těm dodávkám obranných zbraní ukrajinské armádě. Tuto možnost připustil americký prezident Barack Obama. Kdo a proč tlačí na tuto věc, na dodávky?
Kdo tlačí? Samozřejmě nejhlasitěji tlačí republikáni, to znamená pan McCain a další. Ale je celá mašinérie. V Americe to funguje trošku jinak tady. Tam tolik prezident nemusí prezentovat sám svůj názor, i když to samozřejmě dělá, ale má celou skupinu lidí, kteří podporují jeho pozici. A samotný pan Obama nechce, aby to vypadalo tak, že příliš to podporuje a možná ani to ve skutečnosti příliš nepodporuje, ale už dal najevo, že je to jedna z možností. Paní Albrightová mluvila o tom, že by měl o tom uvažovat. A tam je zase ta havovská politika v tom smyslu, že Američané mají pocit, že tam, kde je zlo, tak musí se tomu postavit a zbrojný průmysl s tím velice souhlasí. A taky máme, jak někdo, už si nepamatuji, kdo mluvil o tom v rádiu, tak jsou samozřejmě volby prezidentské a další, takže prezident možná bude chtít, aby nevypadal příliš, jak říkáme my, měkké na Rusko, na nepřátelé a tak dále. Takže je to směs různých vlivů, které podporují tu politiku, ale všichni čekají, co bude s Minskem, s tou dohodou a pokud selže ta druhá dohoda, tak si myslím, že ten tlak bude o to větší. Dokonce hned poté, co ta domluva byla podepsána nebo domluvená, pan McCain tvrdil, že to nic neznamená, že bychom měli pokračovat v tom, že bychom měli uvažovat o dodání ochranných zbraních. A myslím si, že momentálně čekají a trošku doufají, že paní Merkelová a pan Hollande nebudou mít úspěch a můžou přijít i velcí kluci a jim ukázat, jak se to dělá.
Znamená to tedy, že Washington už není pro diplomatické řešení konfliktu?
Samozřejmě říká, že je, ale nevím, mně se zdá, že už ta debata nebo ta diskuse není příliš rozumná, logická, protože ten základní argument je, že máme tu povinnost se postavit zlu, nebo jak chcete tomu říkat, a přitom všichni uznávají, že to může znamenat válku s Ruskem. A Američané obvykle jenom jdou do války, kdy ten soupeř je podstatně slabší. A když někdo má jaderné pumy, tak to znamená, že to neplatí tentokrát. Samozřejmě, když je to jenom konvenční válka, tak můžeme o tom mluvit, ale ta argumentace je, že pokud ukážeme Rusku, že to myslíme opravdu vážně, tak možná Putin ustoupí. A nemyslím si, že to je tak. Je to jeho zájem. Považuje Ukrajinu za součást své sféry vlivu. A to znamená, že pokud Američané nebo Češi nebo další dodají zbraně na Ukrajinu, Rusko to bude opakovat, opětovat a bude eskalace ve velké míře.
V nové americké bezpečnostní strategii je Rusko označováno za eminentní hrozbu pro mezinárodní stabilitu. Ten nový dokument se trochu liší od té strategie nebo verze z roku 2010 a ta nová dává velký prostor energetické politice a právě se v této souvislosti zmiňuje závislost Evropské unie a Ukrajiny na Moskvě. Jakou toto hraje roli?
Já si myslím, že to hraje obrovskou roli. Už si nepamatuju, jestli jsme o tom mluvili, ale myslím si, že ten velký střet mezi Merkelovou, Obamou, mezi Evropou a Spojenými státy přišel, kdy Evropané, i pan Sobotka, pan Zaurálek, pochopili, že Amerika chce zničit ruskou ekonomiku. A my jsme se k tomu nepřihlásili. My jsme souhlasili s těmi sankcemi, já teď mluvím jako Čech nebo Němec, my jsme souhlasili s těmi sankcemi, které jste chtěli vy, Američané, kvůli tomu, že jsme chtěli tlačit, aby Rusko přijalo politické řešení. A pak Američané začali radovat z toho, jak padá cena ropy, jak říkal pan Obama ve svém projevu o stavu Unie, že ruská ekonomika je v troskách, jestli to říkám správně, a Evropané pochopili, tak moment, my jsme se k tomu nepřihlásili, my jsme nechtěli zničit tu ekonomiku, ano, jsme chtěli tlačit na Rusko, ale to je úplně něco jiného, protože to znamená problémy pro české, německé firmy, francouzské firmy, samozřejmě to znamená potenciální vlna imigrace Rusů a Ukrajinců do Evropy a další problémy, takže jsme v situaci, kde základní pojem, základní pochopení té situace je rozlišné a myslím si, že je to skoro nepřekonatelné, protože Američané jsou daleko, my jsme blízko. Kdyby byla válka velká, tak to znamená, že jsme my v palební zóně a to paní Merkelová nechce. Ta válka původně byla velice významná v tom smyslu, že Američané byli to využili, aby získali na svou stranu paní Merkelovou. Ona byla největším možná přítelem nebo spojencem Putina z nějakého hlediska, ne úplně samozřejmě, ale pak, když začala ta válka, zvlášť když padlo to letadlo, tak Američané ji získali na svou stranu. A teď jsme v situaci, kde to už neplatí, že její politika a Obamová politika není to ta tež.
Tím, jak se Evropa v tomto bodu jak si sjednocuje, tak se vzdaluje tedy od Spojených států, od priorit Washingtonu.
Může.
Ukrajinské krize.
Ano, může, protože to znamená, že i na místní úrovni politici, kteří by se normálně nedomluvili, jsou schopni se domluvit. A já mám pocit, že americkým politikům je skoro jednou, jaký je ten vztah mezi Evropou a Amerikou. O tom příliš nemluví. Jenom mluví o tom, že se musí postavit tomu zlu.
Co se vlastně, pane Beste, stalo, že se najednou Spojené státy mnohem více zajímají o dění na východě Ukrajiny, protože předtím byla v hledáčku zejména Sýrie a Irák?
To je těžká otázka a odpověď záleží na tom, jak chápete tu situaci. Můžete to pochopit jako reakci na ruskou agresi. Můžete to taky pochopit jako částečnou provokaci ze strany Západu, ze strany Ameriky a že ta nová vlna, ta nová situace je jenom pokračování toho, co jsme říkali nebo viděli od roku 1991. Problém s tou druhou verzí je, že se přibližuje vysvětlení Ruska. Takže jakmile někdo začne uvažovat o tom, že částečně za to může sám Západ, tak je ten člověk označován za přítel Ruska nebo za stáncem Ruska.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Erik Best, novinář.
Ministryni spravedlnosti chyběl prý tah na branku, alespoň takto včera pro Radiožurnál formuloval a zdůvodnil rezignaci paní Válkové předseda poslaneckého klubu Hnutí ANO Jaroslav Faltýnek, podle kterého se na jejím odchodu z funkce vzájemně domluvili. Donucení k demisi jsou prý pouze spekulace médií. Jak vy to vidíte, pane Beste?
Já jsem slyšel včera dva rozhovory s panem Faltýnkem a je zajímavé, jak to prezentuje, protože nechce přímo říkat, že paní Válková lže, ale víceméně to říká, protože přímý citát v novinách Právo, kde paní Válková říká, že nechtěla odjít, ale musela, byla donucena, tak to už není žádná spekulace. To není spekulace médií. A spekulace, jestli můžeme o tom mluvit, byla předtím, zvlášť v Mladé frontě, když napsali už v pondělí, jestli se nemýlím, kdy to bylo před týdnem, nebo možná už dvěma, když říkali, že pan Babiš očekává její rezignaci. A vlastně to bylo to rozhodnutí, a ne, že ona sama se rozhodla, že chce odejít. Ten problém je jednak politický, ale myslím si, že se do toho taky mluví nová situace na mediálním trhu. A když máte...
Ten se nesmírně rozrostl. Třeba Sabina Slonková, bývala už dnes šéfredaktorka Mladé fronty, dnes chystá mimochodem nový internetový deník. Přibylo mnoho titulů.
Ano, ale stále si myslím, že nejvlivnější jsou ty staré. To znamená, že všichni mluvíme o tom, jak je rozkvět nezávislých médií, ale ve skutečnosti, když se díváte na televizi, na mediální sítě a tak dále, tak skoro vždycky referují o tom, co bylo psáno v mainstreamových médiích a oni jsou ovládaní oligarchové. Pan Babiš, pan Křetínský, pan Bakla, pan Savov, někteří jsou menší, někteří větší, vlivnější a když předseda nejvlivnější hnutí momentálního vlastní dvě dvoje noviny a evidentně přímo mluví s těmi novinami, i když slíbil, že nebude dělat tak, jak to dělal pan Bakla, nebude dávat rozhovory svým vlastním novinám. A na základě toho Mladá fronta pak napíše, že očekává rezignaci paní Válkové, tak si myslím, že je úplně jasné. Pan Babiš se rozhodl, že musí odejít, pak si promluvil s panem Popleslem nebo s panem Kolářem v Mladé frontě, napsali článek, kde dali jasně najevo, že musí odejít. A to už není spekulace, to je víceméně vidět z toho, co bylo napsáno. A ona má tu výhodu možná, že už je to starší dáma, už asi tolik nepočítá s tím, že bude potřebovat kariérní růst a je ochotná uvádět na pravou míru, co se stalo. Kdyby to byl mladší člověk, když odejde pan Pelikán, a myslím si, že to je jenom otázka času, protože on taky asi nebude chtít poslouchat pokyny pana Babiše příliš dlouho, tak možná bude to vypadat jinak. Možná nebude takhle odmlouvat, možná nebudou mluvit tak otevřeně a přímo.
Když na druhou stranu paní Válková řekla v rozhovoru, že chtěla zůstat a pracovat.
Ano, přesně tak. Chtěla zůstat, nechtěla odejít. Ano, napsalo její rezignační dopis. A to je problém, protože pak to vypadá tak, že pan Babiš neříká pravdu. A to není první případ. Myslím si, že samozřejmě politici často neříkají pravdu, takže pan Babiš v tom není výjimkou, ale myslím si, že je tady několik věcí najednou, které ukazují na to, že pan Babiš tolik nepočítal s tím, že se to rozpadne, nebo to je silné slovo, ale aby to bylo všem jasné, tak brzy, že zneužívá svoje noviny, že řídí to hnutí, jako kdyby to bylo Agrofert, že dokonce mluví převážně s lidmi, kteří jsou z Agrofertu. Možná i když jde o státních záležitostech a mluví s lidmi, kteří ani pro ten stát nepracují, tam jsou etické a státní otázky. A mám pocit, že pan Babiš nepočítal s tím, že se to provali takhle rychle a bude muset s tím něco udělat.
Šéfredaktor pan Leko z Lidových novin, nicméně taková ta nařčení, že noviny přispěly nějak k pádu paní Válkové, rezolutně odmítá. Mají skutečně, pane Beste, média takovou moc?
Mají a nemají. Myslím si, že mají, pokud mají, jsou důvěryhodné v tom, nebo lidé je akceptují. Myslím si, že teď je kritický moment, protože třeba nám, mediálním expertům, bylo jasné, že se to děje, ale teď o něco více lidí chápe, když o tom mluví v Hyde Parku a v dalších relacích, tak to znamená, že více lidí si všímá, co se děje, a to znamená, že kredibilita těch novin a těch šéfredaktorů klesá. A otázka je, jak dlouho je to takový boj s časem, že jak dlouho může, ano, pan Babiš, Agrofert a tak dále, používat ty zdroje, které mají k dispozici, než ztratí tu hodnotu a chtějí získat co nejvíce moci a nejvíc peněz a politické moci a tak dále, předtím, než se to stane. A myslím si, že ta poslední událost je důležitá kvůli tomu, že paní Válková to řekla velice jasné, co se děje, že ty noviny jí vyštvaly z její pozice a sama nechtěla odejít.
Neměla ale tedy ještě zůstat, zabojovat.
Ale to by nemohla. Ona, myslím si, že to udělala správně. Myslím si, že jakmile strana, která, nebo hnutí, které jí jmenovalo, říká, že nemá zůstat, tak si myslím, že ona musí odejít. Ale myslím si, že je chyba. Je zajímavé, že pan Babiš je takzvaný nebo sebezvaný manažér, přitom se choval spíš jako politik. Kdyby prostě řekl, já už paní Válkovou na ministerstvu nechci a musí odejít, tak by všichni řekli, dobře, žádný problém. Místo toho to prezentoval tak, že ona sama chtěla odejít, a teď nám je všem jasno, že to není tak.
A co Vítka, hnutí ANO, které nebylo spokojeno s dostatečnou rychlostí prosazování zákonu?
Samozřejmě každý argument má protiargument, tak uvidíme, jak rychle to půjde. Pan Pelikán měl na starosti právě ty věci, které jsou kritizovány. Paní Válková byla kritizována kvůli tomu, že nemá manažerské zkušenosti, které mimochodem měla, a kde jsou pan manažerské zkušenosti pana Pelikána, tak možná za chvíli to zase bude problém. Pan Pelikán je, a já ho osobně neznám, ale lidi, kteří ho znají, říkají, že je to velice samostatný člověk, a jakmile ale pan Babiš začne, jestli vůbec, nebo pan Faltýnek řekne, že my si to představujeme jinak, tak můžou být problémy. Pan Pelikán není člověkem Agrofertu, takže jeho dny možná jsou stejně sečtěný vzhledem k tomu, jak se chopí moci představenstvo Agrofertu.
Už jenom krátce, pane Beste, spekuluje se o tom, kdo další by mohl být na řadě, třeba ministr obrany?
No to taky není spekulace, protože to přímo napsala Mladá fronta, napsala, že může být další na řadě. Myslím si, že pochopili, že tady chyba, nejsme ve válce, ale je válka v Evropě a vyhodit ministra obrany teď by byla chyba.
Erik Best, vydavatel a novinář, děkuji vám za dnešní rozhovor a těším se na další. Naschledanou.
Naschledanou.
Zítra se můžete těšit, milí posluchači, na vojenského historika Eduarda Stehlíka. Dobrý den všem, přeje Zita Senková.